Inden vi skal bede, så vil jeg gerne sige tak for et rigt og velsignet samvær med dere her i disse dage. Det har været godt og rigt for mig selv at være sammen med jer og fornemme åndens fællesskab på ordets grund. Særligt har jeg været glad for de timer, vi har haft ud fra Malakias' bog, hvor der er kastet lys ind over den åndssituation, som vi er midt inde i, og også så en åndssituation, som vi kender ind i vort eget sind og hjerte. Der har jeg fornemmet, at vi i de timer fik lov til at nå helt ind til sandheden selv. Ikke stanse på halvvejen, men ind til sandheden selv. Jeg kom til i forbindelse med disse timer at tænke på en situation i min kone og mit liv. Det var slik, at min kone, hun fik cancer, og i brystet, og de fjernede hendes bryst. Men canceren vendte tilbage. Den vendte faktisk tilbage 4 gange efter. Og jeg husker den 4. gang, vi var oppe på hospitalet, og der sagde lægen, det var efter, de foretog jo hele tiden nye operationer, og efter den 4. reoperation, så blev Benedikte, min kone, indkaldt til samtale, og de sagde til hende, at de er jo klar over, at dette her har de ikke hørt fra for sidste gang. Det vil vi sige dem. Det var også rigtigt. Der kom 1 tilbagefald til. Men så var der en læge, der sagde, nu vil vi prøve at undersøge dig med alle andre steder i kroppen, og hvis vi ikke finder kræft der, så vil vi prøve, om vi kan operere helt ind til benet, så vi skraber fuldstændig rent. Det gjorde man så, og nu er der gået 20 år, og hun har ikke haft cancer siden. Det at skære helt ind til benet, det er vejen. Standser vi på halvvæggen, så kommer det igen. Der er i forhold til Guds ords sandhed noget ubetinget. Absolut. Når vi ikke derind, kommer vi ikke sygdommen til livs. Det er vi kaldet til. Og det synes jeg, vi ved Guds ånd og nåde har fået lov at blive stille for. Og det vil jeg bære med mig i mit hjerte, når jeg tager herfra. Nu vil vi bede. Dyrebare frelser, tak, at der er et sandhedsord, som er urokkeligt. Tak, at der er en grund, der holder. Tak for det absolute. Og der beder vi om ved din hellige ånd, at hver eneste af os må have et absolut forhold til det absolute, dit ord. Herre, at vi ikke må standse på handelvæggen, men vi må lade det gå ind over os til en total afsløring af os selv og til en total oprejsning i din søn. Herre, virk ved din hellige ånd og skriv dit ord ind i vores hjerter og lad os følge det, ubetinget i dit navn. Herre, må vi sværge dit ord og din ånd ubetinget troskab. Amen. Vi skal nu se på det sidste, nogle hovedtanker i sidste afsnit af Jesu afskedstale. Og der møder vi jo det underlige, at et stort del af denne afskedstale, nemlig fra kapitel 15, vers 20 til kapitel 16, vers 5. I det store afsnit i talen taler Jesus om den forfølgelse, de kristne skal udsættes for. Det er bemærkelsesværdigt, at han bruger så stor en del af talen til disciplerne for at gøre dem helt klart, at en tjener er ikke større 15 tyggo end sin herre. Har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Og Jesus understreger dette med forfølgelse ved i begyndelsen af vers 20 at sige, kom i hu det ord, som jeg sagde til dere. Og det betyder, at han understreger med stor kraft, her er noget, I skal komme i hu. Og det gør han, fordi Jesus kender os, og han ved, som der står i 16:1, dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal tage anstødt. Det at tage anstødt, det betyder at falde fra troen. Jeg har forberedt jer på dette, for at I ikke skal falde fra, når det kommer. Og det har været så slik i kristenhedens historie, at når en forfølgelse er kommet bag på de kristne, og de pludselig er stået i en forfølgelsessituation, så mange, mange faldet fra. Det har været anderledes der, hvor man har set forfølgelsen i øjnene, og været klar over, at der er noget, Jesus har sagt, der går i opfyldelse. Og vi, som lever i den sidste tid inden Jesu genkomst, vi ved, at frelseren selv har talt om en trængselstid, som er frygtelig. Og åbenbaringsbogen gør det klart for os. Og der vil jeg gerne gå ned til et udsagn her for at forklare lidt om forfølgelsen. Der står om den hellige ånd, vers 8. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Læg mærke til, at der ikke står, at Helligånden skal overbevise de troende. Det skal han også. Men der er en bestemt sandhed, som Gud Jesus vil have frem her. Ånden skal overbevise verden. Hvad sker der, når ånden overbeviser verden? Så sker der det, at nogle få bøjer sig for overbevisningen. mens andre nedtrykker overbevisningen i deres sind. Andre fornægter den overbevisning, de har. Og prøv at se, den tanke har Jesus fremme i 15:22. Var jeg ikke kommet, og havde jeg ikke talt til dem, der havde de ikke synd. Men nu har de ingen undskyldning for sin synd. Hvad er det, Jesus her taler om? Jo, han siger, jeg har talt, jeg har prædiket, men man har ikke bøjet sig for det ord og for den overbevisning, som den hellige ånd har givet. Og når man ikke bøjer sig for den, så bliver ens synd. Det, som Jesus siger her, er jo ikke, at de ikke er syndere. Det er ikke det aspekt, han er fremme. Men han har det fremme, at i det øjeblik, man ikke bøjer sig for den erkendelse, som den hellige ånd har givet, så synder man imod den hellige ånd. Så fornægter man det, der er i en, og trykker det længere ned, så det ikke længere er i ens bevidste liv, men i ens ubevidste liv. Det gør så, at man bliver allergisk, når man møder nogen, som levende gør den erkendelse, man har undertrykt. Hadet til Jesus skal forstås ud fra det. Mange af dem, der råbte korsfest, korsfest, gjorde det, fordi de dybest set var overbevist om en sandhed, men de ville ikke bøje sig for den sandhed, og dermed undertrykte de den sandhed, og det gav dem et had til ham. Vi lever jo i en situation, hvor man forstår meget af det her i forbindelse med det jødiske folk. Der er jo et ejendommeligt forhold her, nemlig at igen og igen, på sted efter sted, der er der et had til det jødiske folk. En antisemitisme, som man ikke kan udrydde og komme til livs. Hvorfor er det slik? Det er det, fordi der måske ikke bevidst, men ubevidst er en erkendelse hos mennesker om, at der er noget særligt i forholdet mellem det jødiske folk og Herren selv. Her er noget, der skaber et had, hvis man ikke vil bøje sig for den sandhed og den erkendelse. For jøde først, og så for græker. Sådan siger ordet. Derfor kan man opleve, at som man vender en hånd, så kan jøderne i 10.000 vis, ja, flere millioner, bliver forfulgt og jaget i døden. Hvis man havde sagt det i 1920'erne, så ville folk sige, at man så spøgelser ved højlys dag. Men i løbet af ganske kort tid, der var det sådan. Det, du har oplevet under nazismen, det er ikke sidste gang, man forfølger nogen, der har et specielt forhold til Gud. Og det har du jo som et Guds barn. I langt dybere forstand end de ikke troende messias jøder. For du er genfødt ved den hellige ånd. Du hører et rige til. Og hvis det, du står for, er sandt, så er det en katastrofe for dem udenfor. Dem udenfor, de reagerer, enten ved at omvende sig, det så få, der gør det, eller ved et had mod dig, som dybest set er et had mod Kristus, men Kristus er i dig, og derfor skal du dele kår med ham. Og dette had mod dig, det undertrykkes, men en dag, der åbenbares det, og der er trængslens tid inde for Guds folk. Og det vil Jesus have sagt. Indstil dig på det. Åh, det er slik, at vi lever i en verden og en overflod samfund, hvor alt næsten drejer sig om at indrette sig bedst muligt her. Men vær klar til opbrud, min ven. Vær klar til at forlade alt for Jesus skyld. Og nu kan det være, at du siger til mig, men jeg har ikke kraft til det. Så vil jeg sige til dig, som din dag er, skal din styrke være. Herren vil, når timen er inde, give sit folk kraft. Men han vil en ting til, at du og jeg skal huske det ord, at det kommer. Det bliver sådan. Det kan blive din, min, vores børns lod. Det skal vi indstille os på. For at vi ikke skal falde fra. Og derfor skal du sige i dit hjerte, Jesus, du er umistelig for mig. Derfor skal du synge, har jeg dig, o Jesus, blot. Hvad skal jeg ønske mere? Derfor skal du krone ham til din frelser og konge i dit hjerte igen og igen. Sådan at det bliver klart for dig. Der er ét, jeg ikke kan. Jeg kan ikke miste Jesus, for der er alt tabt. Det skal vi gøre igen og igen. Og så ved vi, at så giver Herren den hjælpeløse og magtesløse kraft. Og jeg husker Tormod Vågen, der fortalte om, at han efter den kommunistiske magtovertagelse var kommet ud til Hongkong og mødte flere flygtninge, som var kommet ud fra Kina og svær forfølgelse. Han fortalte, hvordan han landede om dagen og var sammen med dem, og han sagde, vi sad og talte til solen stod op igen. Og der lærte jeg noget. Jeg lærte, sagde han, at mange af dem, som jeg kendte og troede, os alenerne, ville stå fast, de fornægtede. Men så var der andre, små, svage, hjælpeløse, som erfarede, at hans kraft fuldkommes. Der, hvor jeg i min hjælpeløshed er helt afhængig af ham og hans nåde. Det er håbet for os. Det skal vi fastholde og leve i. Overbevisningen. Lys der følges. Øger lysets kraft. Lys, der døljes, skjules, fører ind i nat. Det er virkeligheden for verden. Den har ikke det frelsende lys, men den har en erkendelse, den undertrykker. Og hvad fører det ind i? Det fører ind i nat. Men du, der har lyset, du følger lyset. Og det øger lysets kraft i dit liv. Så vil jeg i forbindelse med det også sige, at det er så afgørende for os at få et nyt bibelsk lys over lidelsen. For vi lever i en kultur, hvor frelsen består i at slippe den jordiske lidelse. Og det er kommet langt, langt ind blandt Guds børn. Åh, hvor er det skønt at møde et Guds barn, som ser virkeligheden i øjnene. Også den virkelighed, at nu kalder Herren mig hjem. Nu er tiden inde, hvor jeg skal bryde op. Det blev så levende for mig med min gode ven Niels Ove Vigilius, som pludselig får kræft, og 2,5 måneder efter, så var dødsdagen der. Han sagde, det var svært at skulle se i øjnene, at mit liv her var slut. Det var en hård kamp, men den kæmpede han igennem. Ind i klarheden, ind i lyset. Hver en puls med harpelyd klinge til min borger. Du som kalken for mig drak. Jesus, Jesus, evig tak. Det vers, sagde han, det skal der synges til sidst ved begravelsen. Og I skal sørge for, at så rejser alle sig, og så bærer de mig ud. Ja, sådan var det. Åh, hvor er det vigtigt at vide. Gud fører os også gennem lidelse og afklædning. Det gør han. Men han gør det ikke uden Jesus. Og derfor tales der i Filipperbrevet, som er glædens brev, om det at få del i Kristi lidelses samfund. Åh, så jeg kender ham og kraften i af hans opstandelse og samfundet med ham i hans lidelse. Og der er en lidelse, det er afgørende for os at gå ind under. Lidelsen over udviklingen i den verden, der omgiver os. Lidelsen over Guds folks tilstand i kirker og organisationer. Lidelsen over mig selv. Jesus er der. Og jeg er samfund med ham i lidelsen. Men nu er det jo sådan, at når Herren ønsker at føre os ind i sine rigdomme, også i lidelsen, så kalder han os. Og der vil jeg spørge dig, svarer du ja til at gå ind i lidelsessamfundet med ham? i de aspekter, som vi har hørt om tidligere. Vil du ind i det samfund med de omkostninger, som det indebærer? Det venter Herren, at du skal svare ham på. Vil du indvie dig til det? Vil du indvie dig til at tage dit kors op og gå i hans spor? Du skal vide, at når du skal bære dit kors, så bærer han den tungeste del af det. Du skal aldrig bære det alene, for der står, at det er et lidelsessamfund. Et lidelsessamfund med Kristus. Og det må ikke være sådan, at Jesus står der med smerten og lidelsen. Men vi står fjern fra ham, og vi ikke dele det med ham. Her er noget, Herren kalder os ind i. Vi skal ikke lide noget af forsoningslidelsen. Ingenting, for det er fuldbragt. Men du og jeg, vor kære og verden, når ikke frem uden et folk, der vil gå ind i lidelsessamfundet. Giv mig dit ømme frelsersind for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind. Det er kød og blod imod. Men Herren kalder dig dertil. Jesus, luk mig ind, så vi finder sammen i dine smerter. For jeg kan ikke stå og juble og mene, at det er fryd og glæde og jubel alt. Det er der. Fryd, glæde, jubel. Men det er ikke alt. Herren kalder os på korsets vej, lidelsesvejen, ført af ånden. Og på denne vej vil Herren overbevise dig. Og det er et vidunderligt ord, Helligånd, overbevisning. Og overbevisning er jo ikke noget, du og jeg har, som Øjvind Andersen siger. Men det er noget, der har os. Det er noget, der ligger dybere end din fornuft og forstand, overbevisningen. Hvis du bliver ramt af en ulykke og ligger bevidstløs, så er du stadig overbevist. Ja, du forstår ingenting. Eller hvis du bliver dement, så er overbevisningen stadig i dig, for det ligger dybere end tanken. Ligger i dit sind og har dig. Den har dig, den overbevisning. Og det, du er overbevist om, det er synd. Det er dom. Det er retfærdighed. Det er du overbevist om. Og der er du overbevist om, at der er én ting, der er værre end alt. Det er det ikke at tro på Jesus. Det er værre end alt. Det er ulykkeligt, hvis vores børn går ud på veje, kaster skam over vores slægt og familie. Men der er én ting, der er langt, langt værre. Det er, at de går fortabt. Det er, at de ikke tror på Jesus. Åh, der kan være kristne, der af hensyn til andre kristne og navn og rygte, er mere optaget og indfanget af, hvad andre mener og tænker, end af det, at mit barn lever uden livssamfund med Gud. At de dog må blive frelst. At vi får det ind over det. Ind i vores sind. Ind i vores hjerte. Og at det er det, der kendetegner os i vores bøn. Herre, at de må blive frelst. For synd er jo mere end noget andet, at de ikke tror på mig. For om du har alt, men mangler det, er du fortabt. Har du det, troen på Jesus, så er du inde under et blod, der renser fra al synd. Så skal ånden også overbevise om retfærdighed. Og det, den overbeviser dig om, det er det vidunderlige, at der er gået en til Gud med det blod, hvormed han har betalt for alle mine synder. Og det er så forunderligt, at dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Det er meningen. Det skal vi ikke. For Herren har frelst os fra syndens skyld og syndens magt. Men fordi troen er så svag hos os, kender vi så lidt til det, der ligger i friheden fra syndens magt. Og derfor fortsætter ordet, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen. Og vi har så let ved at tro, at vi har Jesus, når det lykkes for os. Men jeg er så lykkelig for dette ord. Du har ham på skud, når du synder. Når det mislykkes, så er han der som min talsmand. Min talsmand hos faderen. Og han er en soning for vores synder. Han går frem for Gud som en soning for min synd. Det overbeviser ånden dig om. Og så overbeviser han dig om dom. Og din tanke, når du hører det, det er det, at ja, jeg fortjener dom. Men det er ikke den dom, der nævnes her. Det er dommen over Satan. Denne verdens fyrste er dømt og besejret. For han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelse. Han tog det bort ved at navle det til korset. Og så har han gjort en ting til. Han har fremstillet magterne og myndighederne. Og så har han ført dem i sejrstog. Det vil sige, som magter og myndigheder, der er overvundet. Han er overbevist om sejr. Og jeg husker, vi havde Øjvind Andersen på bibelkursus. Og så, han ville jo så gerne gå lange ture, og som eftermiddagen, der gik vi ture i skoven i Gribskov. Og det gav anledning til mange samtaler. Og jeg fortæller ham så om en af mine bekendte, som var kommet ind i dybt ulykkelige forhold. Han bekendte troen på Jesus og kom ind i dybt ulykkelige forhold, som jeg ikke skal fortælle her. Men jeg kontaktede ham, og han gav så udtryk for, at jeg ved, det er synd, men jeg kan ikke lade være. Det fortalte jeg så Øjvind Andersen. Så sagde jeg, hvad siger du til det? så sagde han, jeg siger, det menneske, der siger sådan, lyver. Hvorfor? Fordi du som et Guds barn må vide, at den Satan, der frister dig, han har ingen ret. For han er besejret. Han er dømt. Overvundet af Jesus på korset. I kraft af ham kan jeg sige nej til synden. Jeg må ikke lægge nødvendigheden ind i synden. For dermed står jeg jo der, at jeg overlader mig til den som et værveløst bytte. Dette er den sejr, der er sejret over verden, hvor tro. Herren forøge denne tro, det vil sige dette liv i Kristi sejr. Det er nemlig din sejr. Ikke din beslutning, ikke din vilje, men et kors, hvorved djævlen og hans hær er trådt under fod. Det overbeviser ånden dig om. Og så gør ånden en ting til. Han fører dig ind i glæden. Er det ikke mærkeligt at tænke på, at det vi taler om før med lidelsessamfundet, det udtryk finder du i det brev, der taler mest om glæden af alle Pauli breve. Der er en sammenhæng mellem dette og følge Jesus på lidelsesvejen. Og så kende glæden. Wang Ming Tao sad fængslet i godt 20 år. Under frygtelige forhold i Kina. Men kom ud til sidst. Og dette levende vidne om frelseren blev så spurgt, har det da ikke været frygteligt disse år? Og så svarede han, for mig har det været en lang bryllupsrejse med Jesus. Du, der er en glæde, der hvor man er sammen med ham, også i lidelsen. I lidelsessamfundet. Og derfor står der også her om det i vers 22. Men jeg skal se jer igen, og jeres hjerte skal glæde sig, og ingen skal tage deres glæde fra dere. Åh, hvor er det forunderligt. Der er en glæde, som ingen kan tage fra os. Og der har I en vældig god oversættelse her i det 8. kapitel i Ordsprogenes bog. Siden oldkirkens tid, så har Salomons ordsprog kapitel 8 været læst som en profeti om Jesus. For der siger Jesus 8:24, da dybene endnu ikke fandtes, blev jeg født. Da der endnu ikke var kilder fyldt med vand, før fjellene blev sænket ned, ja, før højene blev jeg født. Det, der ligger i det, er, han er født af faderen i evighed gennem en evig fødelse. Og så står der lidt længere ned i vers 30, da jeg var hos ham som kunstner, jeg var hans glæde dag efter dag. Og jeg frydede mig altid for hans åsyn. Hvad er det for en glæde? Det er den glæde, at du er Guds glæde. Du er for Guds ansigt, dag og nat. Og der er du hans glæde, dag efter dag. Hvorfor er du hans glæde dag efter dag? Det er du, fordi du der er løst og fri og frelst ved Jesu blod. Du er for Gud et vidnesbyrd, et levende vidne om syndens forløsning og kraft. Og der hvor du går, der ser Gud det blod, du har købt med. Det blod, der er et med hans hjerte, der han givet hans sin søn, det er du bærer af. Så det vil sige, at Gud kan ikke se dig, uden at se Kristi offer. For du er dækket af det offer, og der kan du godt forstå, der er du Guds glæde. For du minder ham om synden, han har velbehag i. Og denne søn, han har velbehag i. I kraft af ham og i ham er du ind under hans velbehag dag for dag. Og se dig selv derinde. Og så løft dit blik mod Guds ansigt. Og sig til dig selv, her for Guds åsyn er jeg under velsignelsen. Hans ansigt lyser over dig. Og min ven, det gør det i dag. Det gør det i sygdom, sorg og nød. Ja, det gør det i død. Det gør det i lidelser, forfølgelser, fængsel og hvad det må være. Ingen kan tage den glæde fra dig. Ingen kan fjerne dig fra den glæde, at himlens Gud fryder sig over hans rensede brud i hvide klæder. Ingen kan det. Og ingen kan tage det fra dig, at du er under velsignelsen. For Kristi skyld. For du er udvalgt i ham. Og hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, den er du inde under, når du er inde under Guds ansigt. Og det kan ingen tage fra dig. Derfor, min ven, løft dit ansigt. Gå nu frem som Jesu Kristi pilgrim. Og så skal du få lov at opleve, at glæden, den fortsætter i himlen, hvor du skal prise og ophøje din frelser i evighedernes evigheder. Og der er det forbi med syndens mislyd. Der er sangen ren. Der er der en. Bare en. Lammet. Jesus alene. Lad os bede. Jesus, tak for virkeligheden. Du ser, hvor let vi indfanges af en virkelighed, som ikke er nogen virkelighed, for den forsvinder, når himmel og jord forgår. Men dit ord står fast i himlen. Tak, Jesus, at dit ord kan bære en fattig synder som mig hele vejen, helt hjem. Tak for dit lysende ansigt. Tak, at det, du ikke frier os fra, det bærer du os igennem. Tak for løfterne. Tak for forjættelserne. Tak, at hverken liv eller død eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget tilkommende eller kræfter eller noget i det høje eller noget i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra dit faderhjerte, som elsker. Jesus, der vil vi blive. Der vil vi leve. Og så har vi endnu en bøn. Jesus, lad os få alle vores kære med til himlen. Frels, der er noget. Og vi beder os om, at vi må få mange andre med. Send os strømme af noget endnu en gang. Amen.